Šodien ir amerikāņu kinoaktrise Susan Sarandona 71. Dzimšanas diena. Kinolens, kurās viņa spēlējas galvenās un netik galvenās lomas, ir vesels lērums. Katram no mums visdrīzāk ir sava mīļākā filma ar Susanas piedalīšanos. Man visvairāk atmiņā palikušas Dead Man Walking, kurā viņas partneris bija lieliskais Sean Spence, Eastwick's Raganas, Bats, kurā Susan lieliski spēlēja kopā ar David Bowie, un, protams, kulta kino Thelma un Louise. To šķiet noskatījies ik viens. Tāpēc sveicam Susanas dzimšanas dienu. Ar dziesmu no šīs filmas. Tā ir Marianne Faithfull ar The Ballad of Lucy Jordan.
White coat.